La tolajo ce usuristo de la franca baroque epoca pentristo Georges de la Tour gis la deca de januaro 2016 estas admirebla en la Varsovia Regia Castello, cadre de la ciclo Art Galerio de unu pentrajo. La Tour, originala cae iom mistera pentristo el la unua duono de la decsepa jarcento, apartenas al pentristoi elstarai, quancam iom forgesitai de la art historio. La tolajo, fine de la dec ocaiarcento, appartenis al Eugeno la Lotaringia, princo de Delbeuf de Lambesc. Lia etzino, sian havajon, inclusive de la donacita al si bildo, heredigis al Łukasz Dąbski, sia havaja consilisto, kai art collectanto. Lia plenrajtigito, Tomasz Dąbski deponis la collectoin en la Nacia Instituto de Ossolinski Familio en Lwowo, kie ili eniris la consiston de la Museo de Lubomirski Princoi. Comence la pentrajo estis opiniata la verco de Gerard de la Notte, sekve de Theodor Rombust. Nur dum la monografia expositio en 1972, ce usuristo estis agnoskita kiel la tolajo de la Tour. En 1974, dankal retrovita subscribo, la supozoj de expertoj estis konfirmitaj. Disputa evidentigis crome la titolo ce usuristo. La franca literaturo titolis gin reguligado de contoi, au shuldo repagado. Lau polai arthistoriistoi, la bildo commentas la socian situacion de la logiantoi de Lotaringio. Bonstate vestitei viroi simbolas regiain officistoin. Barbohava maliunulo signifas camparanon. Tio bildigas la malfacilan situacion de la pauperigianta logiantaro, kiu ne capablas elteni la financain postuloin de la Franza regio au Lotaringia princo.